እና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ምስ ሰሜን ኮሪያን ዘሎ አርክብ ንግዲ ምጥን ኸራ አትሪሮም ውዒሶም መርሐ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ከዓ ሃገሩ ንዝገበረቶ ፈላማይ ዕውት ፈተነ ሃገር ኣቋራፂ ወይ ከዓ ሃጉር ኣቋራፂ ባሊስቲክ ሚሳይል ይጀሃረሉ ኣሎ። ምናፈወርቂ ነዚ ሪፖርት ቪኦኤ ሒዛላ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ወቐሶኦም ዝገለጹ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ምርኻብ ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝዓበያ ሃገራት ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ንምክፋል ናብ ፖላንድ ቅድሚ ምምርሖም እዩ። ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ መንጎ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ ዋርሕ ንግዲ ዳርጋ ብ400 ወሲኽሎ፣ ግን ቻይና ምሳና ክትሰርሕ ክንፍትን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ግን ቻይና ንዝገበረቶ ፃዕርታት ዓብዪ ምስጋና ይግባእ እዩ፣ እንተወሓደ ቻይና ንወታደራዊ ባህጊ ሰሜን ኮርያ ንምግታእ ፈቲናያ እውን ኢሎም። ቻይና ብመደ ኢኮኖሚ ካብ ሰሜን ኮርያ ዓባይ ተረባሒት እያ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ግን ብዛዕባ እቲ ሃገሮም ጌራቶ ዝተባህለ ፈላማይ ዕውት ፈተነ ሚሳይል ኣህጉር ኣቋራፂ ይጀሃሩ ኣለዉ። መንግስቲ ዝውንኖ ትካል ዜና ሰሜን ኮርያ ፕሬዚደንት ኪም ንሊቃውንትን ሰሙያ ቴክኒክን ሃገሮም ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ዕለት ነፃነት ኣብ እተኽብረሉ እዚ ዘይሕጉሳ ህያብ ክትቅበል እያ ኢሎም። እቶም ሊቃውንቲ ብቐጻሊ ክልእኹ እውን ፀዊዖም። ሰሜን ኮርያ ፈተነ ሚሳይል ድሕሪ ምግባራ ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝርከቡ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ነቲ ሃዋህን ዘይሕጋውን ዝበልዎ ናይ ሰሜን ኮርያ ተግባር ንምቅዋም ብሓባር ናይ መጥቃዕቲ ልምምድ ሚሳይል ከም ዝገበሩ ገሊፆም ኣለዉ። ክኢላታት ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝበልዎ እቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ሚሳይል ክሳብ ኣላስካ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት እውን ነቲ ተግባር ሰሜን ኮርያ ኣውጊዞም ኣለዉ።
ኣብ ዘረባና ትኻብ ጥቓ ዶብ ምስ ቻይና ዝተወንጨፈ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ኣብ ብራኸ 2802 ከምኡውን ኣብ ኪሎሜትራት 933 ርሕቐት ተጓዒዙ ድሕሪ 39 ደቓቂ ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ ዓሪፉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ብሰሜን ኮርያ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ደው ንምባል ዓለም ለኸ ፃዕርታት የድል እዩ ኢሎም ኣለዉ።